regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Najvažnije vesti. Francuska u karantinu. Evropska unija preduzima mere za pomoć Zapadnom Balkanu, izjavio komesar za proširenje Varhelji. Savet opštih poslova Evropske unije odobrit će otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, sazne Radio Slobodna Evropa. Odlukom španskog parlamenta Severna Makedonija od danas zvanično u NATO. Zbog korone, Evropsko fudbalsko prvenstvo odloženo za 2021. U narednih pola sata uglavnom ćemo se baviti događajima vezanim za globalnu pandemiju virusa korona. U Bosni i Hercegovini pozivi na izgradnju smeštaja za migrante kako bi se sprečilo širenje virusa korone u ovoj populaciji. Iz Ministarstva sigurnosti, Admir Malagić.
Oni koji su već bili u nekim prihvatnim centrima, ukoliko imaju identifikacione dokumente, dakle da se vraćaju tamo, a tamo na mjestima gdje nisu formirani prihvatni centri, da se pokuša što prije naći rješenje za taj nivo.
Crna Gora, trenutno oaza bez korone. Da li će tako i ostati? Epidemiolog Igor Galić.
Mi očekujemo da će u narednom periodu se naravno registrovati oboljeli od ove infekcije. Ono što za sada što smo uspjeli, sprečavanje širenja te infekcije, naše mjere se odnose prije svega na to.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na celoj teritoriji Francuske danas u podne je počeo karantin. Oko 67 miliona Francuza pozvano je da tokom dve nedelje ne izlaze iz svojih domova, a ukoliko to moraju, moći će samo u izuzetnim prilikama za nabavku hrane i iz zdravstvenih razloga. Evropska fudbalska unija UEFA odložila je danas evropsko prvenstvo za narednu 2021. godinu. Pandemija koronavirusa parališe planetu. Ukupni podaci američkog John Hopkins instituta govore da je do sada inficirano više od 182.000 ljudi, od čega je više od 7.000 preminulo, a skoro 80.000 izlečeno. Neslavni rekord po broju obolelih na Zapadnom Balkanu drži Slovenija sa više od 250 zaraženih, dok u Crnoj Gori nije zabeležen jedan slučaj. Srbija i Hrvatska evidentirale su po 65 lica, Albanija 55, Bosna i Hercegovina 26, a Severna Makedonija do ovog trenutka troje manje. Po posljednjim zvaničnim podacima na Kosovu je zabeleženo 16 slučajeva. Srbija je u vanrednom stanju, Bosna i Hercegovina je proglasila stanje prirodne ili drugih nesreća, na Kosovu vanredno stanje u javnom zdravstvu, u Hrvatskoj civilna zaštita proširuje nadležnosti, u Crnoj Gori i Albaniji su na snazi nove mere protiv pandemije, baš kao i u Severnoj Makedoniji. Ritam društvenih, ekonomskih i političkih zbivanja potpuno je izmijenjen. O tome u minutima koji slede.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine izdalo je preporuku svim rukovodiocima policijskih agencija da ovlaste policajce da energičnije krenu sa procesom sklanjanja ilegalnih migranata sa ulica BiH. Ova preporuka u skladu je sa preporukama državne, ali i entitetskih vlada o sprečavanju širenja koronavirusa. Međutim, u Sarajevu migranti se i dalje nalaze na ulicama ispred tržnih centara i pekara, gde uglavnom prodaju papine maramice. Slična situacija je u Bihaću na zapadu BiH, izveštava Selma Boračić-Mršo.
Na raskrsnicama glavnog grada Bosne i Hercegovine, ali ispred tržnih centara i pekara, i utorak stoje migranti sami ili u grupama po trojica. Uglavnom prodaju papirne maramice. Kažu da ne govore engleski, već samo arapski, zbog čega nismo mogli saznati gdje su smješteni, s obzirom na nove mjere koje su vlasti u Bosni i Hercegovini poduzele u namjeri suzbijanja širenja koronavirusa. Vijeće ministara usvojilo je utorak odluku o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji države. Odlučeno je da se od zabrane ulaska u Bosnu i Hercegovinu za strance iz rizičnih zemalja izuzmu vozači kamiona i piloti koji dolaze u zemlju. Sve mjere koje su BH vlasti izrekle građanima Bosne i Hercegovine odnose se i na migrante, tako da je i njima ograničeno kretanje. To se prije svega odnosi na migrante koji borave u nekom od prihvatnih ili migracionih centara. U ponedjeljak 16. marta Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine izdalo je instrukciju svim rukovodiocima policijskih agencija da ovlasti ovlastio policajce kako bi energičnije krenuli u akciju izmještanja migranata sa ulica. Ilegalni migranti koji nisu smješteni u neki od prihvatnih centara trebaju biti sklonjeni sa ulica te smješteni u neki novi centar, bivši vojni objekat ili da se za te potrebe formiraju nova šatorska naselja, kaže Admir Malagić iz Ministarstva sigurnosti BiH.
Oni koji su već bili u nekim prihvatnim centrima, ukoliko imaju identifikacione dokumente, dakle da se vraćaju tamo, a tamo na mjestima gdje nisu formirani prihvatni centar, da se pokuša što prije naći rješenje za taj nivo.
Sukladno tome, krizni štab Unsko-sanskog kantona donio je odluku potpunog ograničavanja kretanja migranata smještenih u jedan od četiri prihvatna centra na području ovog kantona, s ciljem poštivanja mjera koje su BH vlasti izrekle kako bi se spriječilo širenje koronavirusa. U ovom kantonu kažu kako su pred njima dva velika izazova i rizika. Prvi je veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji su porijeklom sa područja ovog kantona, a koji žive van granica države. Oni, prema riječima premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića, svaki vikend dolaze u posjete. Drugi rizik predstavljaju migranti.
Mi smo zatvorili migracione centre, znači nema ulaze, izlaze, međutim postoji određen broj migranata koji su na polju.
Ružnić je apelovao na građane da budu odgovorni i ne prevoze ilegalno migrante te da ih ne smještaju u privatne objekte kako bi ih nadležne službe mogle evidentirati i smjestiti na sigurno mjesto. To mjesto bi mogao biti novi migrantski kamp kojeg vlasti Bihaća pripremaju na lokalitetu Lipa, 20 km udaljenom od Bihaća. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Lokaciju smo počeli uređivati, odredili smo lokaciju koja je malo bliža u gradu, koja je možda bila prihvatljivija i za ove donatore, može se obizbijeti voda, može se obizbijeti struja.
Trenutno se čeka odgovor Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstva sigurnosti BiH te Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, delegacije Evropske unije kao i međunarodnih organizacija koje se bave zbrinjavanjem migranata. Još jednom Šuhret Fazlić.
Ja mogu samo u očaju da ove migrante sad odvezem gore na Lipu i da imamo gore, onda još veću katastrofu jer neko mora hraniti. Crveni križ grada Bihaća to ne može raditi, ne može kantona. Sad radim na tome da se dobije podrška da i možemo sutra preko ostre početi izmještati.
Na području Unsko-sanskog kantona trenutno se nalazi oko 5000 migranata, a oko 2000 je van prihvatnih centara i borave u napuštenim objektima, ulicama i parkovima. Najveći broj migranata nalazi se u bivšoj kasarni Blažuj, nedaleko od Sarajeva, gdje ih je smješteno više od 1000. Oko 490 migranata izmješteno je 11. marta sa autobuske i željezničke stanice u Tuzli i dovezeni su u prihvatni centar Blažuj. Ranije je početkom decembra 2019. godine više od 300 migranata, uglavnom iz kampa Vučijak kraj Bihaća, premješteno u bivšu kasarnu Ušivak, a potom u Blažuj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vojska Srbije će čuvati granične prelaze, aerodrome, železničke stanice i bolnice sa COVID-19 pacijentima. Prelaz Karaka između Srbije i BiH danas je posjetio ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.
Vojska Srbije će obezbeđivati sve objekte koje je dobila u zadatak i svim svojim kapacitetima će se staviti na raspolaganje građanima. Ja molim naše građane da shvate koliko je stanje ozbiljno. Ja ih molim da razumeju da to što se danas osjećaju dobro ne znači da će se dobro osjećati sutra. Ja ih molim da poslušaju sva naređenja, da poslušaju sve preporuke lekara i nadležnog medicinskog tima. Molim naše starije sugrađane da ne napuštaju svoje domove.
U Srbiji su inače privremeno obustavljene izborne radnje. Opozicioni savez za Srbiju i Nova stranka podržavaju odluku Republičke izborne komisije o prekidu izbornih radnji za opšte izbore u Srbiji, prvobitno planirane za 26. april, dok parlamentarna Srpska radikalna stranka ima primedbe. Ova mera u vezi sa izborima doneta je u skladu sa vanrednim stanjem u Srbiji preduzetim u cilju borbe protiv koronavirusa. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Zaista mislim da je razumno što je uvedeno vanredno stanje i što se sve te neke druge stvari odlažu.
Izjavio je Nikola Jovanović iz Saveza za Srbiju za Radio Slobodna Evropa. Zoran Živković iz Nove stranke rekao je za naš program da se radi o logičnoj odluci.
Zato što je nemoguće vršiti izborne radnje ako su ograničena ljudska prava, a uvođenje vanrednog stanja ima i to kao svoju posledicu.
Aleksandar Šešelj, šef izbornog štaba Srpske radikalne stranke, rekao je za naš program da ta parlamentarna partija nije zadovoljna odlukom RIK-a.
sve su odluke donešene, a da nijedna druga partija nije konsultovana, odnosno sve su odluke donešene dekretom, bez ikakvih konsultacija.
Vanredno stanje u Srbiji u borbi protiv koronavirusa proglašeno je 15. marta odlukom predsjednika države Aleksandra Vučića. Republička izborna komisija je na sednici 16. marta, kako je saopšteno, u skladu sa uredbom o merama za vreme vanrednog stanja, donela rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora koji su raspisani za 26. april.
Na ovaj način sprovodićemo našu obavezu propisanom uredbom, ali što je najvažnije, daćemo svoj doprinos u zajedničkoj borbi protiv ove nesreće koja nas je sve zajedno zadesila, jer izbori mogu da stanu, ali život ne.
Rekao je Vladimir Dimitrijević, predsjednik Republičke izborne komisije. Kako je saopšteno, odluka važi za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore, a izbori će se nastaviti u skladu sa odlukom o prekidu vanrednog stanja, što će biti uređeno posebnim aktom RIK-a. Nakon proglašenja vanrednog stanja, javni beležnici notari u Srbiji obustavili su overu potpisa birača. Kako je javnobeležnička komora saopštila za portal Insider, ta službena radnja biće obustavljena sve dok se ponovo ne steknu uslovi za obavljanje tog pravnog posla. Na taj način javni beležnici su se hitno prilagodili merama koje su doneli nadležni organi kako bi zaštitili građane i zaposlene u javnobeležničkim kancelarijama od epidemije koronavirusa, naveli su u javnobeležničkoj komori. Aleksandar Šešelj iz Srpske radikalne stranke kaže da će ta partija aktivnosti nastaviti u skladu sa preostalim mogućnostima.
Evo, sve što je ostalo su televizije nacionalne i lokalne. Vidjet ćemo koliko će tu biti dostupno sad u predstavljećem periodu. Ništa drugo nije do stranke. Mi ćemo biti u kontaktu sa našim članstvom i našom stranačkom infrastrukturom kroz Srbiju, ali nemamo ništa drugo da radi. Mislim, ne postoji ništa, ni mogućnost da se nešto drugo uradi.
Zoran Živković iz Nove stranke podsjeća da je ta partija tražila da se okončaju izborne radnje.
I potpuno je prirodno da izbori budu pomereni dok se ne okonča vanredno stanje i najlogičnije bi bilo da kad se okonča da se onda počne iz početka.
Nikola Jovanović iz Saveza za Srbiju kaže da ta organizacija generalno podržava vanredno stanje i potrebne mere.
Također i mi smo suspendovali sve stranačke aktivnosti. Mislim da je sad zaista ključni cilj svih u Srbiji borba protiv koronavirusa, da ne treba ti misliti na usko stranačke interese.
Posmatračka misija Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA saopštila je 16. marta da je povukla svih 120 dugoročnih posmatrača sa terena širom Srbije zbog ozbiljnosti situacije sa koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedna od tema koja ostaje na čekanju jeste i nastavak političkog dijaloga između Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Iako su poslanici vladajuće koalicije Pokreta samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova tokom vikenda usvojili rezoluciju koja autorizuje vladu Kosova da vodi dijalog sa Srbijom, a marginalizuje predsjednika Hašima Tačija, to više nije tema na Kosovu. Sjedinjene Američke Države pre nastavka dijaloga od vlade Kosova zahteva da najpre ukine taksu od 100% na robu iz Srbije, a za što premijer Kosova Albin Kurti još uvek nije spreman zbog nepostojanja konsenzusa unutar njegove vladajuće koalicije po tom pitanju. Kurti smatra da se taksa postepeno treba zameniti reciprocitetom, a Demokratski savez Kosova zahteva da se uslišaju zahtevi SAD-a i taksa potpuno ukine. Kosovo također zahteva od Srbije da prekine svoju kampanju o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova. Politički analitičar Albert Krasnić u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da dijalog pada u drugi plan i manje važno pitanje, bilo kada u pitanju pažnja svjetskih lidera koji imaju uticaj na taj proces ili lidera Kosova i Srbije. On dodaje da ukoliko je dijalog postigao vrhunac i sporazum je spreman i čeka samo na potpis, u tom slučaju nešto i može da se desi. U suprotnom, proces pregovaranja će biti zamrznut za jedno duže vrijeme, a zbog koronavirusa. Ova potencijalna blokada zbog pandemije je u korist kosovske strane u smislu da je potrebno da Kosovo samo definiše svoju poziciju u tom procesu, navode Krasnići. Da bez obzira šta se bude dešavao po pitanju dijaloga, Kosovo mora da ima jedinstven plan delovanja u tom procesu. Ne znamo koliko će trajati pandemija koronavirusa i kakav će biti njen efekat. Ono što ostaje važno jeste da političke partije na Kosovu i institucije izgrade konsenzus koji se zahteva. Već dve godine tražimo to, a od 2018. nije bilo dijaloga u kojem su SAD i Evropska unija uključene kao što su sada, kazala je Krasnići. U procesu dijaloga je posebno angažovan specijalni zaslanik američkog predsjednika Richard Grenell, koji je neprestano pozivao Kosovo da ukine taksu od 100% kako bi se dijalog nastavio. Predsjednik predsjednik Kosova Thaći je nakon nedavne posjete Vašingtonu ukazao da je ovaj proces sad u rukama Amerikanaca. Evropskoj uniji poručuje da ukoliko želi da se uključi, najpre treba da ukine vizni režim Kosovu. U međuvremenu, zbog neukidanja takse, korporacija Milenijski izazov američke vlade pauzirala je sprovođenje svog razvojnog programa, dok Kosovo ne ukine taksu od 100% na robu iz Srbije. Jedan od suspendovanih programa tiče se reformi u oblasti električne energije i vladavine prava, a radi se od oko 50 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u razgovoru sa premijerima država Zapadnog Balkana izrazio spremnost evropskih institucija da se podrži region u suočavanju sa koronavirusom. Varhelji je videokonferenciju sa šefovima vlada zemalja u regionu održao, pri čemu je potvrdio da je ovu inicijativu pokrenuo austrijski kancelar Sebastian Kurz. Najavio je da Evropska komisija analizira kako da poveže region sa inicijativama koje Evropska unija preduzima u cilju suzbijanja virusa COVID-19. Savet opštih poslova Evropske unije će pozitivno odlučiti o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, saznaje Radio Slobodna Evropa, a iz Brisela javlja Đeračina Tuhina.
Savet opštih poslova Evropske unije će pozitivno odlučiti o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, saznaje Radio Slobodna Evropa. Naime, u nacrtu zaključaka u koji naš radio ima uvid, stoji da će ministri zemalja članica Evropske unije, pod uslovom da ga usvoji Evropski savet, odlučiti za otvaranje pregovora o pristupanju sa Skopljem i Tiranom. Ovi zaključci bi trebali da se usvoje na sastanku koji treba da bude održan 24. marta, ali će najverovatnije biti u formatu videokonferencije zbog preventivnih mera u cilju suzbijanja koronavirusa. Savet poziva Evropsku komisiju da bez odlaganja i najkasnije do juna podnese predlog foruma za pregovore, a prva međuvladina konferencija trebalo bi da bude sazvana bez odlaganja nakon usvajanja pregovora, stoji u nacrtu zaključaka. Ove zaključke koje bi trebalo da usvoji Savet ministara narednog utorka treba potom da podrže i šefovi država i vlada Evropske unije na samitu koji je bio zakazan da se održi između 27. i 28. marta. U svetlu okolnosti zbog koronavirusa velika je verovatnoća da će ovaj sastanak biti u formatu videokonferencije. Iako je odluka identična u nacrtu zaključaka, diplomatski izvori najavljuju mogućnost da se jezik po pitanju Albanije malo izmeni i da se dodaju neki uslovi pre formalnog otvaranja pristupnih pregovora. Isti izvori potvrđuju da u slučaju Severne Makedonije zeleno svetlo ostaje bezuslovno i ceremonija otvaranja bi trebala da se održi u što skorijem roku. Inače, Severna Makedonija čeka na otvaranje pristupnih pregovora od 2009. godine, a Albanija od 2018. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Severna Makedonija je formalno postala članica NATO-a nakon što je Španija kao posljednja država ratifikovala sporazum, napisao je na Twitteru generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg. Španski senat je upravo ratifikovao sporazum o ulasku Severne Makedonije u NATO. Time su svi saveznici pozdravili prijem našeg uskoro 30. člana. Čestitke Severnoj Makedoniji, napisao je Stoltenberg.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oaza bez korone. To je Crna Gora ovih dana. U razgovoru sa koleginicom Aletom Dulović, epidemiolog u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, dr. Igor Galić, kaže da je vrlo nezahvalno u jeku pandemije u svetu donositi zaključke i odgovore na sve češće pitanje zašto nijedan slučaj nije registrovan u Crnoj Gori, iako je skoro 100 osoba testirano, a preko 1000 je pod lekarskim nadzorom.
Svi rezultati su bili negativni, što znači da u Crnoj Gori nemamo registrovan slučaj oboljevanja, što ne isključuje mogućnost da u državi postoji neko ko bi mogao da je inficiran ovim novim virusom, ali za sada nemamo registrovanih slučajeva. Vrlo je nezahvalno u ovim trenucima generalno epidemije u cijeloj Evropi donositi neke zaključke, analize. Zašto ih u Crnoj Gori nema, bit će predmet istraživanja nakon završetka ovakve trenutne situacije. Evidentno je da su mjere koje rigorozne mjere zasnovane na iskustvima prije svega zdravstvenih sistema u Italiji i Kini prije toga. Te rigorozne mjere su dale nekih rezultata. Mi očekujemo da će u narednom periodu se naravno registrovati oboljeli od ove infekcije. Ono što za sada što smo uspjeli sprečavanje širenja te infekcije, naše mjere se odnose prije svega na to da se suzbije i spriječe širenje infekcije koronavirusom. A analize šta je uzrokovalo će se donositi te po završetku. Ono što moram napomenuti da zdravstveni sistem Crne Gore prije ove epidemije je bio, da kažem tako, ojačan velikim brojem specijalista epidemiologije i očigledno su taj, da kažem, vizionarska ideja dale rezultati, jer kad imate dovoljan broj stručnjaka na terenu, evidentno je da se daju rezultati. Mreža epidemiologa uključuje ne samo Institut za javno zdravlje, uključuje i epidemiologe u domovima zdravlja, kao i kliničke epidemiologije u bolnicima i svi mi radimo u jednom sistemu zajedno sa drugim specijalistima koji učestvuju u prevenciju zaraznih bolesti, tako da jedan od objašnjenja bi mogao biti taj, dakle postojanje stručnog kadra i rigoroznih mjera koje smo od starta epidemije, pogotovo u Italiji, sproveli. Iskustva i razgovori sa našim kolegama iz tih zemalja su nam upravo ukazivali na to da bi se ovakva vrsta epidemije uspjela spriječiti, neophodne su rigorozne javnozdravstvene mjere. U narednom periodu se zbog situacije u Europi, povratka velikog broja naših građana koji žive i rade, studiraju u inostranstvu, očekuje jedan novi viši nivo iskušenja za naš javnozdravstveni sistem i naše mjere koje će biti još i rigoroznije su usmjerene upravo na to, na dolazeći veliki broj naših građana kojima je dozvoljen naravno ulazak u Crnu Goru. Ono što bih molio građane Crne Gore da se pridržavaju, strogo pridržavaju tih mjera, mjera kućne samoizolacije, jer je to zatim mjera socijalne distance, higijene ruku, dezinfekcije, jer su to mjere koje, mi je jedine mjere kojima možemo spriječiti ovu nadolazeću epidemiju.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija, Severna Makedonija i Crna Gora su među državama u kojima je od polovine marta kompanija Facebook počela da primenjuje novu politiku oglašavanja na toj masovno popularnoj društvenoj mreži. Iste kompanije za Radio Slobodna Evropa kažu da su, kada je reč o ove tri zemlje, u obzir uzeli brojne faktore, uključujući izbore, koji u Srbiji i Severnoj Makedoniji jesu raspisani za april, ali njihovo održavanje zbog pandemije trenutno neizvesno. No, kakve promjene donose Facebookove mere, istražio je Dušan Komarčević.
U okviru kampanje za smanjenje širenja dezinformacija, američka kompanija Facebook uvela je pravilo da svako ko želi da postavi reklamu o izborima ili politici u ovim zemljama, mora da potvrdi identitet posredstvom identifikacione oznake koju izdaje država u kojoj želi da objavljuje oglase, te da navede ko snosi odgovornost za oglas. Veća autentičnost otežava korisnicima zloupotrebu naše platforme i povećava odgovornost, kaže za Radio Slobodna Evropa Jan Šćegeni, šef korporativnih komunikacija u kompaniji Facebook.
Naš cilj nije da kažnjavamo organizacije, već da pomognemo ljudima da znaju više o tome ko pokušava da utiče na njih. Naši alati neće biti savršeni, ali učimo na svakim izborima i poboljšavamo se širom sveta. Znamo da ne možemo sami zaštititi izbore, zbog čega radimo sa oglašivačima, vladama, nadzornim organima, regulatorima i drugima. Pozivamo na razumnu regulaciju i uvođenje transparentnosti i autentičnosti oglasa kako bi ljudi i nas i oglašivače mogli pozivati na odgovornost.
Navodi se u pisanom odgovoru koji potpisuje Jan Šćegeni. Prema novim pravilima Facebooka, oglašivač ima mogućnost da kao odgovornu osobu za objavljivanje oglasa navede sebe, stranicu koju vodi ili svoju organizaciju. Ukoliko se oglašivač odluči da navede ime Facebook stranice koju vodi, zahteva se da navede dodatne informacije o adresi, broju telefona, elektronskoj pošti i sajtu. Osim na Facebooku, oglašivači se smatraju odgovornim i za objavljivanje oglasa na Instagramu, društvenoj mreži koja je u vlasništvu kompanije Facebook. Na pitanje zbog čega su na listu zemalja na koje se primenjuje nova politika uvrštene Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija, u kompaniji Facebook kažu da su u obzir uzeli brojne faktore, među kojima su i to koje zemlje imaju predstojeće izbore, kakve propise imaju ili koje zemlje mogu biti izložene većem riziku za strano uplitanje.
Želimo da osiguramo još više transparentnosti i odgovornosti kako bismo zaštitili izbore na što većem broju zemalja,
objašnjava Jan Šćegeni. Svaka inicijativa koja vodi većoj transparentnosti demokratskih procesa, u ovom slučaju političkih kampanja na društvenim mrežama, je više nego dobrodošla, kaže za Radio Slobodna Evropa Adis Balota, profesor na Fakultetu za informacione tehnologije u Podgorici. On podsjeća da je i kompanija Google uvela slična pravila u okviru svojih marketinških oglašavanja.
Ovim neće riješiti sve probleme širenja lažnih vijesti i uticaja na mišljenje javnog mnjenja. Ovo je samo jedan nivo, međutim veliki dio i dalje odgovornosti pripada na društvu, na državi koja mora da uokviri čitav ambijent.
Jovan Šikanja, IT stručnjak i osnivač udruženja e-sigurnost iz Beograda, smatra da u Srbiji neće biti većih promjena kada je reč o tome koliko bi nove mere mogle da utiču na širenje lažnih vesti na ovoj društvenoj mreži, koja, prema podacima iz decembra 2019. godine, ima 2,5 milijarde korisnika.
Suština je neka da bi mi shvatili koji je cilj kampanje, šta stoji iza tih nekakvih reklamnih poruka, pošto one mogu biti onako vrlo skrivene i vrlo podmukle, mi suštinski moramo dovoljati da razumemo političku situaciju koja je u zemlji. Facebook nema kapacitete, niti ima interesa da tako nešto radi, da ulazi toliko duboko u političku situaciju jedne zemlje.
Kada je reč o broju lažnih vesti koje se distribuiraju iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije, u Facebooku kažu da nemaju tu statistiku, ali naglašavaju da su posvećeni borbi protiv lažnih vesti na toj društvenoj mreži.
Posebno smo fokusirani na poboljšanje naše sposobnosti otkrivanja i informisanja o viralnim dezinformacijama kako bismo sprečili da se nove prevare ukorene,
kaže Jan Šćegeni. Facebook je prošle godine ugasio 5,4 milijarde lažnih profila širom sveta, a na pitanje koliko je takvih naloga bilo registrovano u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, u ovoj kompaniji su nam rekli da takve regionalne podatke ne dele. Prema rečima Bojana Kordalova, IT stručnjaka iz Severne Makedonije, treba pozdraviti svaku meru koja sužava prostor za širenje lažnih vesti, ali, kaže on, ključna je promjena svesti političkih partija.
Mora da razbrat deka socijalnom medijumi ne se arena.
One moraju razumeti da društveni mediji nisu područje u kojem ne postoje pravila i gde je svako slobodan da radi šta hoće, uključujući i širenje lažnih vesti, govor mržnje, diskriminaciju i slično, već da su društveni mediji još jedan kanal, dosta korišćen od strane građana, čiji je osnovni cilj da ujedinjuje, da širi debatu i na kome se dele razna mišljenja i komentari, odnosno obogaćuje demokratija.
Komentari, odnosno da ja zbogati demokratija.
Pitanje je međutim kada će biti održani izbori na Zapadnom Balkanu s obzirom na pandemiju virusa korona. Za sada su u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji obustavljene sve političke aktivnosti u vezi sa izborima koji su planirani za ovu godinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Francuska u karantinu. Evropska unija preduzima mere za pomoć Zapadnom Balkanu, izjavio komesar za proširenje Varhelji. Savet opštih poslova Evropske unije odobrit će otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, saznaje Radio Slobodna Evropa. Odlukom Španskog parlamenta Severna Makedonija zvanično u NATO. Zbog korone, Evropsko fudbalsko prvenstvo odloženo za 2021. godinu. I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Budite strpljivi i prijatno.
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa Postscriptum. Autor Dragan Štavljanin.
U istorijski gledano, zarazne bolesti su pobile više ljudi nego svi ratovi i sve gladi.
Ovako beogradski epidemiolog Zoran Radovanović opisuje za Radio Slobodna Evropa razloge za čovekov iskonski strah od zaraza povodom epidemije koronavirusa.
Mnogo više žrtava je palo od virusa, bakterija i drugih mikroorganizama i parazita, nego od svih drugih mogućih zala koje su se nadvijale nad čovečanstvom.
Bojazan od apokaliptičnog kraja sveta izazvan zaraznim bolestima mnogo je veća nego od novog Armagedona kao posljedica nuklearnog rata ili naših pojedinačnih strahova od smrti. Virusi su najveća pojedinačna prijetnja, kaže dr. Radovanović.
Jedan čuveni Nobelovac je rekao da je virus najveća pojedinačna prijetnja opstanku čovjeka na zemlji. Mnogo veća od udara komete, od nuklearnog rata, od erupcije nekog vulkana.
Zarazne bolesti su kroz istoriju ne samo masovno sejale smrt, već i u velikoj meri uticale na civilizacijske tokove i ljudski identitet. Tako je Justinijanova kuga u 6. veku spriječila ovog vizantijskog imperatora u namjeri da prisajedini ostatke nekadašnjeg zapadnog rimskog carstva koje se raspalo 476. godine. Hroničari beleže da je apokaliptična atmosfera koju su pratile zarazne bolesti olakšala širenje hrišćanstva, jer su im obični ljudi u strahu i nemoći da sagledaju nevolju koja ih je zadesila, pripisivali božanski znak. Carstva su se uzdizala i nestajala pod naletom kuga i sličnih bolesti. Vođeni su ratovi ili obustavljani zbog bolesti, kao što je stogodišnji između Francuske i Engleske u srednjem veku i utvrđivane granice nakon pandemija. O nastojanjima ljudske vrste da se odupre ne samo smrti, već i ideji o njoj, pisao je Albert Camus u čuvenom romanu Kuga. Koronavirus koji je najprije krajem decembra pogodio Kinu ubrzo se preneo i gotovo sve delove sveta. Svjetska zdravstvena organizacija je uputila snažan apel svima da upotrebe sve moguće mjere da zaustave epidemiju koronavirusa, zbog koje je već bačena senka na indijsku proslavu proljeća, zatvorena crkva Hristovog rođenja u Vitlejemu i škole i univerziteti u Italiji i mnogim drugim mjestima. Manje je opasan od SARS-a 2002. godine koji je usmrtio 10% obolelih, ali se mnogo brže širi od njega. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus je upozorio da ovo nije vežba, ovo nije vrijeme za odustajanje, ovo nije vrijeme za izgovore, ovo je vrijeme za preduzimanje svih mogućih mjera. Zemlje su planirale za scenarije poput ovog decenijama, sada je vrijeme da se deluje po tim planovima.
COVID-19 izaziva teže bolesti nego sezonski grip. Da su mnogi ljudi širom sveta stekli imunitet na običan grip, COVID-19 je novi virus i niko nije imun na njega. To znači da je više ljudi podložno infekcijama i neki će pretrpeti teške bolesti. Na globalnom nivou preminulo je oko 3,4% ljudi kod kojih je utvrđena zaraza. Radi poređenja, sezonski grip izaziva smrt kod znatno manje od 1% slučajeva.
Kills far fewer than 1% of those infected. To summarize,
da sumiram, COVID-19 se manje efikasno širi nego grip. Izgleda da ga ne prenose ljudi koji nisu bolesni. Doduše, izaziva teže bolesti nego grip i još nema vakcine niti adekvatne terapije, ali se može obuzdati.
Teško je predvideti dalju putanju virusa, ističe epidemiolog Radovanović.
Kraj će biti nepredvidiv zato što evo dolazi period toplog vremena, može da se desi da kao grip se povuče, da nestane. E sad, ako bi prešao na južnu hemisferu, onda bi se desilo isto kao sa gripom, došao bi nam naredne jeseni.
Kina je najteže pogođena. Ren Hongbing, čelnik državne administrativne komisije.
Sudeći prema podacima koja su poslala preduzeća, epidemija je dostigla vrhunac u vreme kineske lunarne godine. To nije imalo preveliki ekonomski uticaj u januaru, ali se znatno odrazilo u februaru. Kao rezultat, smanjena je ekonomska tražnja. Potrošački deo u tom industrijskom lancu je najviše pogođen epidemijom.
Dok se broj inficiranih u Kini smanjuje, raste u ostatku sveta. Broj preminulih u Iranu od koronavirusa je među najvećima u svetu. Zatvorene su škole i univerziteti. Iranci su pozvani da smanje upotrebu papirnog novca i zamoljeni da dopuste da im zaposleni na benzinskim pumpama sipaju gorivo i da to ne čine sami. U najezdi loših vesti, iranski predsjednik Hasan Rohani pozvao je državnu televiziju da ponudi srećnije programe da zabavi one zarobljene u kući. Ministar zdravlja Saed Namaki.
Odlučili smo da pojačamo kontrolu kretanja ljudi. Uz pomoć guvernera, policije, iranskih paramilitarnih snaga i drugih tijela striktno nadgledamo dolaske i odlaske. Ako na ulazima i izlazima iz gradova identifikujemo putnike za koje se sumnja da su inficirani, definitivno ih šaljemo u karantin na 14 dana. Dvonedeljno razdvajanje članova porodica uoči Perzijske nove godine 20. marta nije prijatno i shvatam da ljudi to ne prihvataju lako.
Među preminulima i član savjetodavnog tela iranskog vrhovnog vođa Alija Hamneja Mohamed Mir Mohammadi, a oboleo je i zamjenik ministra zdravlja Iraj Harirči.
Želim da vas obavestim da sam inficiran koronavirusom. Imao sam jučer groznicu. Moj prvi test je bio pozitivan i sam sebe sam izolovao. Obavestili su me pre nekoliko minuta da je moj finalni test pozitivan. Započeo sam tretman i moje opšte stanje nije loše. Imam povišenu temperaturu koja će uz Božji blagoslov spasti. Obavljam svoje dužnosti telefonom. Nadam se da ću se vratiti za nekoliko dana kada simptomi bolesti splasnu, da služim vama. Neka vas Bog čuva.
Iako su SAD uvele sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, izrazile su spremnost da mu pomognu u suzbijanju virusa. Istovremeno, Washington je kritikovao vlasti u Teheranu da prikrivaju prave razmere epidemije. Državni sekretar Mike Pompeo.
Sjedinjene Američke Države su duboko zabrinute zbog informacija da iranski režim prikriva ključne podatke o epidemiji u zemlji. Sve zemlje, uključujući Iran, treba da saopšte istinu o koronavirusu i sarađuju sa međunarodnim humanitarnim organizacijama.
Zvanični Teheran negira optužbe o prikrivanju informacije i odbacuje američku humanitarnu pomoć. Predsjednik Irana Hasan Rohani.
Nažalost, oni SAD i EU koji su uveli sankcije na lekove i hranu počinili su najgroznije delo protiv iranskog naroda u posljednje dve godine. Sada se pojavljuju sa maskom saosećanja da i oni žele da pomognu stanovnicima Irana. Ukoliko zaista govorite istinu, onda ukinite sankcije na lekove.
U Italiji, epicentru epidemije u Evropi, zaposleni su u gumenim rukavicama okačili znakove zatvoreno na kapijama škola. Italijanski navijači također ne mogu da idu na stadione do 3. aprila. Vladinim ukazom pozivaju se građani da ostanu bar metar udaljeni jedan od drugog. Najugroženije su oblasti na severu zemlje. Funkcioner regionalne vlade u Lombardiji Giulio Galera.
Napore koje činimo podrazumijevaju poziv ljudima da ostanu kod svojih kuća, u zatvaranje mjesta na kojima se okuplja mnogo građana. Cilj ovih mjera je da obuzdamo virus, o kojem još ne znamo mnogo. Nije mnogo agresivan, ali se brzo širi. Ako zemlja uspije da ga stavi pod kontrolu, to će svakako biti bolje za sve.
Virus se proširio i na druge članice Evropske unije, ali u njoj ne razmišljaju o ograničavanju kretanja. Francuski ministar zdravlja Olivier Véran tokom posete Rimu.
Želimo jasno da kažemo da nema potrebe da se zatvara granica između naših država. To bi bila neproporcionalna i neefikasna mera. Ono što nas štiti, to je solidarnost, transparentnost i osjećaj odgovornosti. Takav duh preovladava sada u Italiji i u skladu sa njim ćemo nastaviti razmenu informacija u narednim danima, sedmicama i mjesecima.
Zbog širenja virusa postoji strah od pandemije, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Znamo da je moguće obuzdavanje, ali se sužava vremenski okvir za iskorištavanje takve mogućnosti. Apelujem na solidarnost i punu globalnu podršku, te da sve zemlje potpuno preuzmu svoj dio odgovornosti.
Postavlja se pitanje kapaciteta za reagovanje, pre svega u siromašnim zemljama. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.
Međutim, brinemo da je dovedena u pitanje sposobnost zemalja da reaguju zbog drastičnog i sve izraženijeg poremećaja u snabdevanju lične zaštitne opreme, što je uzrokovano rastom tražnje, pravljenjem zaliha i zloupotrebama. Ove nestašice ostavljaju doktore, medicinske sestre i druge zdravstvene radnike na prvoj liniji borbe opasno loše opremljenim da se brinu za pacijente koji su zaraženi COVID-19.
Iako se virus širi, Mike Ryan, jedan od čelnika Svjetske zdravstvene organizacije, smatra da dosadašnje informacije ne sugerišu da je prerastao u pandemiju.
Ako kažemo da je na djelu pandemija koronavirusa, u suštini prihvatamo da će mu svako ljudsko biće na planeti biti izloženo. Činjenice ne podupiru takav stav, kao što u slučaju Kine pokazuje da to nije prirodni ishod. Ako djelujemo, ako učinimo ono što je nužno, onda to ne mora da bude istorija ovog događaja.
Ima razloga i za optimizam, ali i brigu, smatra epidemiolog Zoran Radovanović.
Stresna je okolnost što se ipak taj virus prenosi nešto teže, bar evo iskustvo pokazuje, nego grip. Grip kad krene, mnogo brže zahvati celu hemisferu, celu severnu poluloptu zemlje. A ovome evo, treba više. E sad, tačno je da kad se javi kao u Italiji žarište, to bukne, ali ipak to nije ta dinamika koja karakteriše grip i to predstavlja jedan znak ohrabrenja. Isto tako, evo, dobro je što se bolest javila pred kraj hladnog perioda, tako da s te strane možemo da budemo optimisti. S druge strane, ako bi se nekontrolisano širila na južnoj hemisferi, znači ako bi zahvatila Afriku, a u Africi procenjuje se da ima preko milion kineskih radnika i stručnjaka, onda bi, budući da tamo zdravstvena služba nije razvijena, onda bi bolest mogla da se prenosi neprimećeno nedeljama i da onda, kad se shvati da je prisutna, budu već desetine hiljada ugrožene, onda bi bilo mnogo teže sprovoditi protivepidemijske mere.
On precizira da postoje četiri vrste koronavirusa koji izazivaju nazeb.
To je znači najlakša zarazna bolest, nema temperature, curi nos, mušobolja laka. Dva od njih samo dovode do takve kliničke slike, druga dva ponekad mogu da se spuste na niže disajne puteve i da naprave upalu pluća. Pored njih u ovom veku javila su se još tri koronavirusa. Jedan je SARS, on je nestao. Javio se 2002. od 2004. ga nema. Smrtnost je bila oko 10%. 2012. javio se MERS, bliskoistočni respiratorni sindrom. Njega još uvijek ima ponegde i tu je smrtnost znatno više, oko 35-37%. Ovaj sad novi virus, na velikoj seriji u Kini, smrtnost je bila oko 2,3%, pominje se i više, ali verovatno će biti 1 ili ispod 1, a kako će se kretati, evo može dakle kao SARS da nestane, a može kao MERS da se povremeno održava. Sva tri potiču od slepih miševa. SARS je i nestao zato što je u pitanju kao prenosilac sa lepih miševa na ljude, bila jedna divlja životinja, malo veća od mačke Tibeta. Ovaj drugi MERS održava se zato što je posrednik Kamila. Kamila je bliže ljudskim naseljima, ne, praktično domaća životinja u pojedinim delovima sveta. E sad, za ovu novu bolest mi ne znamo koja će od životinja koja je u blizini čoveka i da li će neka biti pogodna za održavanje i prenošenje virusa. Kao posrednik pominjana je zmija, ali od toga mnogo zavisi budućnost ove nove bolesti.
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa Postscriptum.
Koronavirus je uzdrmala svjetsku ekonomiju, pre svega turizam, aviosaobraćaj, poremećen je lanac snabdevanja za industrijsku proizvodnju, u prvom redu zbog situacije u Kini koja se smatra svjetskom fabrikom. Akcije na berzama su drastično pale, najviše od globalne finansijske krize 2008. godine, pa preti recesija. Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj saopštila je da bi epidemija mogla da košta aviokompanije ove godine čak 113 milijardi dolara. Izvršna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva.
What we are wrestling with is...
Suočavamo se sa neizvesnošću i to utiče na naše prognoze prema kojima će globalni ekonomski rast u 2020. pasti ispod stope iz prethodne godine. Međutim, za koliko će pasti i koliko će dugo trajati uticaj veoma je teško predvidjeti.
U međuvremenu, zbog straha od širenja koronavirusa, ugroženo je održavanje olimpijskih igara na leto u Japanu. O mogućnosti premeštanja olimpijade u neku drugu zemlju, portparol Međunarodnog olimpijskog komiteta Mark Adams.
Negdje drugde? Ne mislim da je to moguće. Mi se ne brinemo, ne razmišljamo o tome i planiramo održavanje igara 24. jula.
Nezaobilazni deo svake epidemije su glasine, medijske senzacije i korišćenje i ove situacije za političko nadmudrivanje. Potpredsjednica ruske vlade Tatjana Golikova negira da vlasti u Moskvi prikrivaju informacije.
Na socijalnim mrežama su objavljene lažne vijesti o velikom broju zaraženih od koronavirusa u Rusiji, te da vlasti prikrivaju informacije. Želim još jednom da vas obavijestim da to ne odražava pravo stanje stvari.
Это не соответствует действительности.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je optužio strance za širenje takvih informacija.
Kada je reč o provokativnim lažnim pričama, ruska služba bezbednosti je izvestila da su one plasirane iz inostranstva. Nažalost, to je uvek bio slučaj. Lažne priče čiji je cilj da rašire paniku među stanovništvom. Protiv toga se možemo boriti samo jednom stvarju, pravovremenim, sveobuhvatnim i uverljivim informacijama za naše građane.
Istovremeno, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić je izjavio da nije isključeno da je koronavirus deo specijalnog rata protiv Kine. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže da su to neosnovane tvrdnje.
Izjava ministra Dačića, pogotovo što je on političar, je i neodgovorna i štetna. Prvo, niko ne može ništa da tvrdi, može da izrazi sumnju. Švajcarska bi danas mogla da napravi takav virus, ali to je zemlja koja ne pada na pamet da to radi. Somalija i kad bi htjela ne bi mogla. Znači, ko je onda napravio štetu Kini, to je strelica upućena Americi, od koje onda i ovaj režim ovdje u Srbiji strahuje i zavisi. To je to kad je poreo Notre Dame, pa su ovi kod nas režimski mediji se radovali, evo, tako im i treba, oni su nas napali 99. pa onda daj da vadimo štetu, onda im šaljemo milion evra pomoći.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ističe da je veoma važno da se izbegne stigmatizacija.
Važno je da izbjegnemo stigmatizaciju, koja ponekad prati epidemije iz bilo kog razloga. Stoga smatram da je veoma važno očuvati ljudska prava dok se međunarodna zajednica bori protiv koronavirusa.
Deo raznih teorija zavere i da zaraze idu u prilog farmaceutskim kompanijama kako bi ostvarile profit od vakcina. Zoran Radovanović.
Pa na vakcini se radi i ima teoretičara zavere koji kažu, evo, sigurno su oni već pripremali vakcinu pa onda pustili virus da bi zarađivali. potpuno suluda hipoteza. Znate, na vakcinama se baš najmanje zarađuje. Vi vidite po izlazima apoteka šta se najbolje prodaje. To su ti homeopatski važni lekovi, to su ti suplementi. Najmanje se na vakcinama zarađuje. Radilo se 2002. i 2003. na vakcini protiv SARS-a, pa je bolest nestala. Znači, u vakcinu uložite mnogo para i onda može da se desi da je nepotrebno. I u ovom trenutku radi se na vakcinama i nije realno da pre leta 2001. godine vakcina bude u upotrebi.
On smatra da onaj ko napravi virus nikada ne zna kako može da mu se vrati.
Koji bi bio interes bilo Amerikanaca, bilo Rusa da to urade, a iako postoji interes, da li bi bilo pametno, imajući u vidu, da vi kad dovodite do pandemije, vi nikad ne znate kad će i u kojoj formi da vam se vrati, da li će umeđu vremenu taj virus da se prozli.
U međuvremenu preporučuju se različite mere zaštite od infekcije, tako su pojedini potrošači votke koju pravi kompanija Tito iz Teksasa preporučili upotrebu ovog napitka za čišćenje ruku umjesto raznih medicinskih rastvora. Ova kompanija je ubrzo reagovala precizirajući da napitak koji proizvodi sadrži 40% alkohola, a da prema preporuci zdravstvenih institucija sredstvo za dezinfekciju ruku treba da ima najmanje 60% alkohola da bi bilo delotvorno. I pojedini političari ne odustaju od svog karakterističnog stila ni kada je reč o koronavirusu. Predsjednik SAD-a Donald Trump, koga su kritikovali da nije u početku blagovremeno reagovao na pojavu prvih slučajeva zaraze u zemlji.
Nisam dodirnuo svoje lice nekoliko sedmica. To mi nedostaje.
Zaraze su se pojavile još u vreme prvobitne civilizacije, kada su ljudi stalno bili u pokretu, skupljajući plodove kako bi opstali. Još je Homer u Ilijadi pisao o kugi koja je desetkovala grčku vojsku tokom Trojanskog rata. Najstarija zabeležena pandemija se desila tokom Peloponeskog rata u 5. veku pre nove ere. Pretpostavlja se da se radilo o tifusu koji je desetkovao odbranu Atinjana, jer je preminulo između 75 i 100 hiljada, odnosno 2/3 stanovništva, što je značajno doprinilo njihovom porazu od Sparte. Potom 165. godine nove ere Antoninijeva kuga. Epidemija je trajala 15 godina. Samo u Rimu je umiralo do 2000 ljudi dnevno. Procenjuje se da je preminulo ukupno 5 miliona ljudi. Među žrtvama su bili carevi Lucije Veri i Marka Aurelije iz dinastije Antonina, po kojoj je bolest dobila ime. Justinijanova kuga iz 541. godine, nazvana po vizantijskom vladaru, odnela je 50 miliona života ili 1/3 svjetske populacije. Hroničari beleže da je bilo toliko žrtava da nije bilo moguće njihovo sahranjivanje, pa su slagane u gradskim crkvama i kulama, jer hrišćanska vera nije dozvoljavala njihovu kremaciju. Vizantijski dvorski historičar Prokopius od Cezareje je napisao da je epidemija skoro dovela do nestanka ljudske vrste. Hroničari beleže da je doprinela bržem širenju hrišćanstva, ali i usponu islama. Osam vekova kasnije, tačnije 1347. godine, izbija još jedna kuga, nazvana Crna smrt. Ona je odgovorna za smrt 50 miliona ljudi ili 1/3 svjetske populacije. Crna smrt je na početku bila deo biološkog rata, kaže epidemiolog Zoran Radovanović.
Genovljani su imali koloniju, utvrđenje jedno na Krimu, pa su Tatari opsedali to 1346. i onda su katapultirali svoje mrtve u Prđavu. Pa su se Tatari povukli. E sad, to je anegdotski. Da li zbog toga ili su se Tatari povukli zato što su imali svoju epidemiju? Tek naredne godine Genovljani su otplovili lađama nazad u Italiju. Tek od 1347. krenula je kuga Evropom.
Hroničari beleže da su mrtvi ležali na sve strane, tako da su se njihova tela raspadala šireći neprijatni miris. Stravične scene bolesti i smrti opisao i Giovanni Boccaccio u čuvenom delu Decameron. Engleska i Francuska su bile desetkovane kugom, pa su sklopile primirje u stogodišnjem ratu. Sa sa dolaskom španske ekspedicije 1492. godine predvođene Kristoferom Kolumbom na Karibe, stigle su i nove bolesti koje su prenete starosedeocima, nazvane Kolumbovska razmena. U naredna dva veka oko 90%, tačnije 54 od 60 miliona je preminulo, uglavnom od zaraza, zatim istrebljenja. Tako je uništeno Astečko carstvo pretežno od infekcije malim boginjama, koju su doneli afrički robovi. 1665. godine izbija velika kuga u Londonu. Uzrok je smrti više od 20%, odnosno između 75 i 100 hiljada stanovnika. 1918. godine svet pogađa španska groznica. Izbila je pri kraju Prvog svjetskog rata i od nje je preminulo oko 50 miliona građana, prema nekim izvorima čak i 100 miliona, dok je pola milijarde ili skoro trećina svjetske populacije bila zaražena. To je mnogo veći bilans žrtava nego u prvom globalnom ratnom sukobu, u kome je poginulo 10 miliona ljudi. Ipak po rečima doktora Zorana Radovanovića, najviše ljudi je preminulo od velikih boginja.
Samo za u prošlom veku umrlo je 500 miliona ljudi. U recimo 18. veku 5 prestola je upražnjeno, znači 5 careva i kraljeva je umrlo. Da ne govorim o njihovim nasljednicima. To je bio austrijski imperator Jozef I, pa španski kralj Luis I, ruski car Petar II, švedska kraljica Ulrika Eleonora, francuski kralj Louis XIV.
Od side koja se pojavila 1981. do danas je preminulo 35 miliona ljudi. 2002. godine izbio je SARS, najpre u Kini, od njega je inficirano oko 8000 ljudi. Od toga je 774 preminulo, odnosno oko 10%. 2009. je usledio svinjski grip. Oko 575.000 ljudi je preminulo, odnosno 1% od ukupno zaraženih. Savremeni svet ima mnogo razvijeniju zdravstvenu zaštitu nego ranije. Međutim, tehnološki napredak omogućio je mnogo međuzavisniji svet u kome se virusi brže šire nego u prošlosti, epidemiolog Zoran Radovanović.
Nobelovac Joshua Lederberg je konstatovao da smo mi, ljudi, kao vrsta dostigli jedan nivo zahvaljujući tehnološkim inovacijama, da nas ima 1000 puta više nego što i biološka vrsta naših sposobnosti mogla da opstane na ovoj planeti. Mi smo, dakle, tim inovacijama uspeli da se nametnemo, čak i da dominiramo u odnosu na ostale vrste, ali i virusi ne zaostaju, oni se stalno menjaju, usavršavaju, to je jedna borba neprestana, tako da moramo kao bokseri stalno da držimo podignute dar.
Po njegovim rečima, čovjek je ekspanzivna biološka vrsta.
Jedna agresivna biološka vrsta. Mi upadamo u te biotope, u te zajednice životinja u divljoj prirodi i onda dolazimo u kontakt sa životinjama i sa virusima koji ranije nisu ni imali prilike da dođu do čoveka i onda se pokažu da su sposobni da zaraze čoveka i čak da se prenose sa jednog na drugog.
U budućnosti postoji više scenarija.
Treba da se bojimo i bojimo se, to smo na oprezu, što se tiče tih ptičjih sojeva gripa. Jer iskustvo nam kazuje posljednjih decenija, taj ptičji grip kada se prenese na čovjeka, tu smrtnost može da bude vrlo visoka. E sad, do sada uspješno se intervenisalo, može i neki drugi virus koji će da se izmeni mutacijom, neki od postojećih, ili da dođemo u kontakt u Amazoniji, u podsaharskim šumama sa nekim virusom sa kojim do tad nismo bili u dodiru i da se pokaže da je populacija ljudska osjetljiva na njega, da se lako prenosi.
Tako izbijanje epidemija uvek postiče najcrnje slutnje i scenarije sudnjeg dana.